galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galabnimo axada bisha abriil ee sanadka 2023-kana waa 23 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelannay safiirka soomaaliya ee suudaan oo ka hadlay xaaladihii u dambeeyey ee soomaalida ku sugan waddankaasi.
weli dad baa jooga magaalada khartuum, xabadiina marna way istaagaysaa marna way socotaa. markaas diblomaasiyiinteena waxay ku howlan yihiin arrintaas inay fududeeyaan. mushkiladda kaloon haysata waxaa waaye dadkii qaar baa baasboorada kasoo tegay, qaarna baasboorodooda waa laga haystay oo jaamacadihii iyo meelihii ay yaaleen bay ugu soo carareen.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan ku saabsan doorka qurbajoogta soomaalida ee dhaqaalaha dalka.
murmurkii markuu dhacay 1991 intuu dhexaysay, markii dadka soomaaliyeed intooda badan ilaa maantadan isoo baxbaxayeen ayaa aada usoo xoogeysatay. marba markii ay dhibaato dhacaan ama ay dadku qurbaha soo aadaanna waxay runtii ku taamaan inay dadkoodii, ehladoodii iyo dadkii ay maarata uga soo tegeen waddankii ay wax u daraan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa xalay sheegay in militariga Mareykanku ay soo afjareen dad guraynta shaqaalaha safaaradda Mareykanka ee dalka Suudaan, waxaana uu ku baaqay in la soo afjaro rabshadaha aan sida hadalka loo dhigay mabda' lahayn ee halkaasi ka dhacaya, iyada oo laba hoggaamiye oo iska soo horjeeda ay ku loolamayaan awoodda dalka Suudaan. Biden ayaa waxa uu mahadceliyey ciidamada Mareykanka ee fuliyey howlgalkii lagu soo saaray shaqaalaha Mareykanka ee ku sugan dalka Suudaan. dad guraintan ay Washington waxa ay ku xirtay safaaradda Mareykanka ee Khartuum muddo aan la cayimin, waxaana shaqaalahan loo daadgureeyey meel aan la shaacinin oo ku taalla Itoobiya, sida ay sheegeen laba sarkaal oo Mareykan ah oo xogogaal u ah howlgalkan. Biden waxa uu sidoo kale u mahadceliyey dowladaha Jabuuti, Itoobiya iyo Sacuudiga oo gacan ka geystay howlgalka lagu daadgureynayay shaqaalaha safaaradda Mareykanka ee dalka Suudaan. Ruushka ayaa waxa uu eegayaa in uu shaqaaleysiiyo, siduu hadalka u dhigay, rag dhab ah si ay uga qayb galaan duulaanka ay ku qaaday dalka Ukraine. wasaaradda difaaca ee Britain ayaa xaddii ku sheegtay cusbooneysiinta sirta qoraal ay soo dhigtay barta Twitter-ka. xayeysiintani oo qayb ka ah ololaha cusub ee boorarka TV-ga iyo sidoo kale baraha bulshada ayaa sidoo kale waxa ay muujinaysaa abaalmarin lacageed oo loogu talagalay isdiiwaangelinta militariga Ruushka, laakiin sida hadalka loo dhigay aad bay u adag tahay in Ruushku uu gaaro yoolka ah 400,000 oo muwaadiniin mutadawiciin ah, ayay tiri wasaaradda difaaca ee Britain. ilaa iyo hadda cunuqabateynta reer galbeedka ee ka dhanka ah Ruushka ayaan hoos u dhigin hantida bilyaneerada dalka Ruushka. safiirka Shiinaha u fadhiya dalka Faransiiska ayaa caro ka abuuray dalalka bariga Yurub, iyada oo la yaabtay kadib su'aal ay gelisay madax bannaanida dalalkii ka tirsanaan jiray midowgii Sofiyeeti. isagoo oo jimcihii ka hadlayay kanaalka wararka ee loo soo gaabiyo LCI ayuu danjire Lu Shaye waxa uu soo jeediyey in dalalkii aasaasay ama aasaasmay kadib burburkii midowgii Sofiyeeti aysan siduu hadalka u dhigan lahayn maqaam wax ku ool ah marka loo eego sharciga caalamiga ah, maxaa yeele buu yidhi ma jiro heshiis caalami ah oo xaqiijinaya maqaamka ay ku leeyihiin ka dal madax bannaan ahaana siduu hadalka u dhigay. hadalkaasi ayaa shaki waxa uu ku abuuray aan shaki ku abuurin oo keliya dalka Ukraine oo Ruushku ku duulay bishii February ee sanadkii hore, laakiin waxa uu sidoo kale saameeyey dhammaan jamhuuriyadihii ka tirsanaan jiray midowgii Sofiyeeti ee kadib burburkii midowgii Soviet ee sanadkii 1919 noqday dalal madax bannaan, kuwaasoo intooda badan hadda xubna ka ah midowga Yurub. Marka lagala wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan, tirada ardaydii ugu badnayd iyo muwaadiniin kale oo Soomaali ah oo soo gaaray dhowaan magaalada Qadaarif ee bariga dalka Suudaan iyagoo ka soo cararaya colaadda ka taagan magaalada Khartuum ee caasimadda dalkaasi, halkaas oo ay dagaalo ku dhex marayaan ciidamada dowladda iyo kuwa uu hogaaminayo Jeneraal Maxamed Xamdaan Daglo ee loo yaqaano Damcu Sariic, Soomaalida kasoo carartay magaaladaasi ayaa waxaa sida warbixintan ka soo diray wariyaha V O E-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste la xiriiray Soomaalida ku dhaqan magaaladaasi.
Tirada ardaydii ugu badnayd oo Soomaali ah iyo muwaadiniin kale oo ku sugnayd magaalada Khartuum ayaa markii ugu horreysay soo gaaray magaalada Qadaarif ee u dhow xuduudda uu dalka Suudaan la leeyahay dalka Itoobiya. Ardayda oo aan xiriir la sameeyey ayaa intooda badan waxa ay ka cabanayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha oo la soo gudboonaatay iyo iyagoo aan haysan dokumentiyo ay uga tallaabaan xadka Itoobiya. Cabdalla Muuse waxa uu ka mid yahay ardayda ku sugan magaalada Qadaarif.
Magacaygu waa Cabdalla Muuse Ibrahim oo ka mid ah ardayda Soomaaliye dalka Suudaan wax ka barta, dhigtana ama dhigin jiray jaamacadda Afriiqiya Caalamiya ee magaalada Khartuum ku taala, ka baran jiray kulliyadda culuumka sayniska, waxaan hadda ku noolahay magaalada Qadaarif. Xaqiiqatan ardayda la qiyaasi karo Qadaarif hadda ku nool waa aan isdhihi karo waa 800 ilaa 900 ardayda ugu badneyd ee magaalada Khartuum kasoo carartay ee halkaa ku nool, ama 800 kiiba ardayda Khartuum ku nool halkan soo carartay. Caqabada haysta waxay tahay in ardayda aysan heli karin shirkado oo waalidiintooda lacag ay ugu soo diraan si meesha magaalada ugu noolaadaan. Magaaladan waxa way guryahoodii iyo noloshooda aad bay qaali u tahay, ardaydan ma awoodaan inay iska bixiyaan. Ardayga ugu badan oo sahan hor wato oo lacagtiisii oo jeeb kor usoo qaatay wuxuu isticmaali karaa isbuuc kadib way ka go'i doontaa, lacag kalena meel loogu soo dir ma haystaan. Caqabada haysata ardayda gobolkan ama magaalada Qadaarif ku nool waxay tahay haddii doonaa inay Itoobiya ka gudbaan waa la soo celinayaa, ma awoodaan. Ardayda kale wadamada qaarkood way gudbayaan. Caqabadaas haysato safaaradan weli ilaa hadda waxa weeye dokumentiyo ee magacyadeen waxa sanay qaadeen weli naguma soo waracelin. Ilaa hadda waxa weeye waracad oo hadda ardayda ay qaadeen kama hayno, laakiin magacyadeen iyo waxaasay naga qorteen iyo lambaradeen iyo baasboorradeen oo qaarkiin baasboorad ay ka dhacsan yahay oo aniga ka mid ahay. Marka caqabadaas sanay
Caashe Idris Xasan oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee soo gaaray magaalada Qadaarif ayaa sidoo kale V O A uga warantay dhibaatooyinka dhinaca nolosha ee xilligan la soo gudboonaaday.
Waxaan ahay ardayda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan wax ka barto, waxaan dhigtaa jaamacadda Ahfad University for Women Faculty of Reed, waxaan ahay last yearka ayaan ku jiraa. Waxaan usoo barakacnay ama imaanay magaalada Qadaarif. Caqabadaha ama challenges kala kulamnay markaan imaanay magaaladan waxaa ka mid ah biyo la'aan, waxaa ka mid ah guryuhu aad qaali ah, iyo waxaa ka mid ah lacag aan helin. Familkeen waxaynu soo dirayaan lacag, ma heli karna lacag sida exchange inaan helno sarifka, iyo xawaaladana kama shaqeeyaan. Caqabadaha guud ee ardayda haysata markay halkan imaadeen waxaa ka mid ah waxay rabaan arday kasta inta imaade ma awoodo inuu lacagta iska bixi uu joogo, wuxuu rabaa dawaal inuu bax wadankiisa hooyo inuu noqdo dalka Soomaaliya, laakiin xuduudi ayaa waxaa ka jirta caqabad. Dadka haysta baasaboor Kenyan iyo baasaboorada kale way u fududahay inay gudbaan, laakiin anaga way nagu adagtay inaan gudbaan. Waxaan ka codsanaynaa safaaradeena Soomaaliyeed inay inoo fududeyso sidaan aan u bixileen aan wadankeena hooyo u labanay.
Dr. Caashe Cali Cabdi waxa ay baratay caafimaadka waana hooyo haysata hal cunug, waxa ay si kooban uga hadlaysaa xaaladaha adag ee ka jira magaalada Qadaarif.
Waxaana hooyo haysataa hal cunuga, waxaana ka baxay caafimaadka, waxaa deganaa xaafadda la yiraahdo Riyaad taasoo haysatay dacma sariic, halkaasoo tooshan maalmood aan go-doonku ahaa, nalaga jartay leerkii iyo biyihiiba. Alxamdulilaah, Ilaahay waa naga soo samata bixiyey. Waxaanu soo raacnay baska Qadaarif. Baska Qadaarif markaan soo raacnay waxaan la kulanay 3 jeer in la istaajiyey, in la baaray. Alxamdulilaah, Ilaahay wax naguma gaarsiin, wax dhibaana maysan gaarsiin dacma sariic. Waxaanu imaanay Qadaarif. Qadaarif markaanu imaanay waxaanu la nimaadnay guryo la-aan, guri baaris dheer kadib waxaanu helnay guri aana lahayn asaasiyaadka nolosha, aana lahayn kaaraba iyo biyo iyo jiko wax lagu karsantoona aana lahayn, kaasoo ka kooban hal qola. Qolkaasoo la yiraahdo waxaa bixinaysaa $30 lacag u dhiganta. Waxaa jira hooyooyin aniga iga daran oo haysta caruur 3-4 ah. Waxaa jirta hooyo cunugteeda neefta kaga dhagtay koronto la-aanta darteed, waayo korontada marka ay goodo aad iyo aad bay nolosha u istaagtaa, waayo aad bay meesha u kulushahay. Marka dowladda waxaan ka codsanaynaa inay dadkeeda u soo gurmato.
Dhinaca kale, safiir ku-xigeenka safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan, Axmed Cabdi Xasan Axmed Suudaan, ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu kala socdo xaaladda dadka Soomaaliyeed ee gaaray magaalada Qadaarif.
Walaal, dadka Soomaaliyeed ee Qadaarif jooga keliya arday keliya maana, xataa waxa ku jira qoysas baa ku jira waddanka hore u degana magaalada Khartuum, kuwo kale gobollada u dhow bariga dega ka dhaca kasoo baxay baa jira oo Qadaarif yimid. Marka dadka ilaa hadda 1500 waa u dhow waa cagaynayaan ardadaasina wili waxaan dhihi karnaa faanoole fari kama qodna, sababtoo ah dadka Soomaaliyeed wax ku baranaya magaalada Khartuum jaamacadeeda kala duwan aad ay u badan yihiin. Siiba waxaaba dadka soo baxay waxaan dhihi karnaa magaalada Khartuum waxay u qaybsataa 3 magaalo ayaa hal magaalo isku ah. Marka magaalada Khartuum oo eraboor ku yaalo oo wasaaradaha meelaha muhiimka ku yaalaan jaamacadihii ku yaala waa ardadaas ay u suurto gashay inay meesha soo aadaan dhinaca Qadaarif. Laakiin ardadii Umdurmaan jirtay xaafadaas weyn Umdurmaan la yiraahdo iyo Bahri la yiraahdo waba go'doonsan yihiin, sababtoo kabaaridii layska kubradii layska soo gudbahayay ayaaba already la xirayba. Marka qaab ay dhinacantay ku soo aadaan Qadaarif soo aadaan ma jirto. Kuwaas maalinka waxay kasoo cabaadayeen group WhatsApp-ka aan sameynay, kasoo dhawaaqayaan, kasoo qaylinayaan sidii lagu soo loo soo gudbisiin lahaa. Iyadana runtii waa arrin adag, sababtoo eriyadaas dhan kabaaridii waa xiran yihiin, dagaalna waa ka socdaan.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Haddaba wararkii u dambeeyey ee guud ahaan Soomaalida ku sugan dalka Suudaan iyo dadaalka dowladda Soomaaliya ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay safiirka Soomaaliya ee dalka Suudaan Maxamed Sheekh Isaaq oo haatan ku sugan dalka Masar.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Haaruun, walaal waa mahadsan tahay. Marka hore dhammaan adiga iyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, gaar ahaan dadkii ahlada iyo qaraabada ka joogaan Suudaan, waxaan u sheegaynaa ilaa iyo hadda inaysan jirin wax dhib ah. Waan ilaa iyo mahadiis runtiin ilaa iyo hadda aysan dhicin wax ummadda Soomaaliyeed wax gaarsiiya. Intaa wixii ka dambeeya, duruufo adaga lagu jira saan hore u sheegnay, waxaan ka shaqaynaynaa ama aan fududaynaynaa dadkaasi sidii ay ugu soo bixi lahaayeen iyagoo aamin ah. Ku dhawaad 200 kor u dhaafaya waxay soo gaareen xuduudda Qadaarif. Waana xaqiiqdii hadda magaalada ugu roon oo safe ah waaye. Intii hadda maalmihii dadki joogeyna wax dhibaana uguma soo sheegeen, wadadana waa safe. Marka dadkii soo baxay nabad bay kusoo gaareen. Dadkii qaarna waxay aadeen gaar ahaan dadkii xuduuda dhinaca Koonfureed iyo dhinaca Shireyna South Sudan bay aadeen. Listiga haddaan hayo South Sudan ilaa iyo ku dhawaad 29 qof ayaa iyagana hadda xuduudaasi ka geli rabo oo wadanka soo Suudaan geli rabo. Weli dad baa jooga magaalada Khartuum, xabadeena marna way istaagaysaa marna way socotaa. Markaas diblomaasiyiinteena waxay ku howlan yihiin arrintaas inay fududeeyaan. Mushkiladda kalena haysata waxaa waaye dadkii qaar baa baasaboorada kasoo tagay, qaarna baasaboorodooda waa laga haystay oo jaamacadihii iyo meelihii ay yaaleen bay ugu soo carareen. Qaarna way soo ilaabeen, qaarna way ka dhumeen, qaarna wayba ka dhacsanaayeen. Marka ku dhawaad 120 qof baan hadda waxaan u sameynay go-home warqad oo qofka uu ku aadi karo wadankiisa. Marka warqadaasina Khartuum baa maanta insha allah laga soo qaaday warqadahaasi aan dhahe. Waxaa la keenayaa magaalada Qadaarif oo inta badan dadkaasi ii sheeg hadda ku xanibayeen ay joogaan. Waxaa kaloo jirto iyadana xuduudda Ethiopia, iyadana mushkilad naga haysato halkeeda aan ku jirno. Waxaan la xiriirnay hay-adihii khuseeyey ee dhinaca Suudaan iyo dhinaca Ethiopia intaba. Hadday noqoto qunsuliyadda Ethiopia halkaas ay ku yaalatay safiirkooda borarka jooga ama magaalada Qadaarif jooga, iyo hadday noqoto maamulka state-ka Qadaarif oo maxay ahayd walaayadaas iyagana joogaan, oo hadday amniga iyo immigration-ka iyo police-ka ay noqotaba iyagana waan la xiriirnay director oo communication oo naga dhexeeyo toos ah. marka waxayna noo sheegeen inay fududeyn doonaan arrimahaasi dhinaca Suudaan dabcan wax oo dhiba kama taagna laakiin dowladda Ethiopia ayaa xuduudeeda weli aan si toos ah ula fasaxin marka taasna wasiiradeena iyo safaaradeena halka noo joogto waxay xiriir la sameeyeen wasaaradda arrimaha dibadda ayna tageen ayna u sheegeen dadkeen meeshii ku xanabeen waxaa sii gudbay oo CEO toos ah loo soo dhaweeyay waliba hotel la dejiyay la iyo dhowr iyo 20 qof oo ka gudbay xuduuda meesha xuduuda meel oo deegaan ah oo hotel ay u dhow eeridaasan la dejiyay marka warbixinta ugu dambeysay waa intaasi qof wax gaaray ma jiraan dagaalka wali waa socda dadkii qadaarif soo gaaray meel nabad ay joogaan markii laga reebo dee waxyaabo oo nolosha oo qaali ah iyo guryaha oo iyaga naftooda qaali sii noqday iyo maxay dadkii lacagta si lagu soo gaarsiin lahaa oo iyadana ay adag tahay iyo laakiin way yimaadaan mushkiladda noocaas markii dagaal noocan xaalad emergency la galo laakiin waxaan isku dayaynaa si alaala si aan awoodno inaan u xalino
way waxaan rabaa inaan kala hadlo dadkan Soomaalida qadaarif yimid kuwa xuduuda aadaya Suudaan ama Ethiopia mayaga iskoodu baxayo isku dabaraya mise safaaradaasi ay gaadiid iyo tafsiiraadkii ay ku safeeyeen
annaga wali gaadiid ma seenin laakiin kuwa hadda gudaha ku jira ayaan arrimahaas rabnaa inaan u diyaarino annagoo la wadno wasaaradeena iyo maxay ahayd tol tafsiir la wadno dadkan voluntarily ayaga soo baxay laakiin gaadiid ma seenin waan hageynay waxaa joogo gabadha ardayda u qaabisa waxbarashada wasaaradda waxbarashada ka socota ayaa magaalada Qadaarif joogto iyo gabar kale oo local staff ah intaasba waxayna la shaqeynayaan dadkaasi imaanaya registration-ka iyo waxay u baahan yihiin iyo problemka haysta iyo wax halaal wixii duruuftoodii khaaska iyo wax halaal wixii mashaakil meesha ka taagan marka dad annaga ilaa hadda aan soo qaadnay gaari u kareynay aan keenay ma jirto duruufaha dowladda Soomaaliya ee dhaqaale iyo iyagoo maxaa lahaay laga warhaayo iyo meesha lafteedii oo maxay ahayd tole facility-ga arad hata qofkii rabti lacag loo diro hataa gaari karina heli karin marka iskooda isku soo wadeen laakiin annaga waxaan siinay guidance iyo talooyin wadooyinka iyo dhinacaas meelihii la maro iyo wixii dhan aan ku soo hagnay
marka jidka hadda ugu amnisan ay ku bixi karaan waa kee halkee bay dadku ka baxayaan ma qof walba iskii baabuur qaadanaya mise koox koox bay u baxayaan
dabcan koox koox baa hadda loo baxayaa waana gaar ahaan dumarka waxaan kula dadaarmaynaa inaysan keligooda aysan bixin marka waxaan sameynaa koox koox intaan u aruurino ayaa waxaan geynaa meel gawaarida laga raaco oo maxay ahayd magaalada Khartoum meel geeskeeda ah meesha iska soo raacaan marka wadada hadda ugu fiican oo ugu aaminsan hadda wax ka dhicin waa wadada Qadaarif soo aada 6 hours waaye 6 saacadood inta u dhexeysa Khartoum iyo Qadaarif marka dadkii baxayna si nabad ay ku tageen ilaa hadda wax dhibaan looma soo sheegin
waxaad ii sheegtay dad 20 ka badan oo Ethiopia u gudbay Koonfurta Suudaan iyada dad ma u gudbeen
Koonfurta Suudaan safiirka xagga joogan xaalay isma qalmay marka waxay noo sheegeen in maxay ahayd toore dadkaasi dhowr 29 qof ah listkooda hadda hayaan ay soo qaadayaan mar dhow ay soo gudbin doonaan laakiin boorkii joogan waana ka shaqeyno arinta wax mushkiladna kama taagan dhinacaas
safaaradda Khartoum ma xiran tahay mise way furan tahay diblomaasiyiinta
safaaradu way furan tahay diblomaasiyiinta waqaar baa jooga waa la isqeybiyay qaarna xaggaas ay soo aadeen qaarka jooga way shaqeynoyeen dabcan koronto la'aan iyo mushaakil badan baa naga haysto xataa warqadii wax lagu daabacayay iyo waxyaabahaas xataa shortage baa naga haysto marka wayna shaqeynoyeen waliba habeen maalin shaqeynoyeen sila awooda keligay dadka baasboor la'aanta ahaa waxaa loo diyaariyey go home ama baasboorka ka dhacsara 120 go home baa diyaarinay isla awooda keligay
waa gartay maxaa shuruuda ku xiran qofka raba inuu go home soo qaato safaarad wax lacag miya laga rabaa
wax lacag ah haba yaraatay oo laga rabo ma jirto kaliya macluumaadkiisina helno macluumaadkiisina inta badan dadka waan hayna oo gabadhaas Qadaarif joogta hadda ka shaqeynayso oo ma tiimkeena Qadaarif joogo iyo intaan hore ugu haynay marka wax haba yaraatay looga baahan yahay ma jirto wax lacag laga qaadayna ma jirto koonkaasina waa la diyaarinayaa berito subaxii ama galabta wiil soo qaadaya wuxuu keenayaa meesha magaalada laga Qadaarif markaas la loo qaybinayaa
maxaa shuruud ay ku xiriyaan mas'uuliyiinta Ethiopia xuduudda joogta Soomaalida doonaysa inay soo gudbaan
waxay naga dalbadeen in tansiiq lala soo sameeyo wasaaradooda arrimaha dibadda, tiina waan sameynay. Marka waxaan sugaynaa waa una ogolaanshaha kaliya, sida dowladaha qaarba ay sameeyeen, dowladda Turkiga ay ugu horeyso, dowladda Jabuuti oo dadkeeda iyaga aada u yaraayeen runtii, oo maxay ahayd toole tiro yar ka joogtay, iyagana saas oo kale sameeyeen ay ka baxeen. Marka annaga waan la sameynay, waxaan kusoo aadnay xilligii weekendiga oo wasaaradda ay fasax ku jirto. Marka waxaan rajaynaynaa berito in arrintaasi ay dhammaato.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee Suudaan oo u waramay Haaruun Macruuf. Dhinaca kalena, ciidamada howlgallada gaarka ah ee Mareykanka ayaa aroornimadii axadan maanta ah waxay ku guuleysteen in ay diblomaasiyiinta Mareykanka iyo qoysaskooda ka daadgureeyaan safaaradda Mareykanka ee ku taala magaalada Khartuum. Saraakiisha ayaa sheegay in howlgalka uu qaatay wax ka yar saacad. Faransiiska ayaa goor dambe oo maanta ah waxa uu ku dhawaaqay in ay sidoo kale shaqaalaheeda diblomaasiyadeed ka daadguraynayaan magaalada Khartuum. Warbixin ay soo dirtay wariyaha v o eda Cindy Sain waxa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa bayaan uu goor dambe oo sabtidii ah soo saaray ku sheegay in si kumeelgaara loo hakiyey howlihii safaaradda Mareykanka ee magaalada Khartuum. Blinken ayaa ku sheegay inuu amray xiritaanka kumeelgaarka ah ee safaaradda sababtoo ah, buu yidhi, khatarta amni ee halista ah ee sii kordhaysa ee uu abuuray iska horimaadka u dhexeeya ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo xoogaga RSF, kaasi oo keenay in dad badan ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen, sida lagu yidhi bayaanka uu soo saaray. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isna bayaan uu soo saaray fiidnimadii sabtidii ku sheegay in daadguraintu ay idlaatay, waxaana uu u mahad celiyey ciidamada Mareykanka ee howlgalkan fuliyey. Waxaan si weyn ugu faanayaa shaqaalaha safaaraddeenna oo waajibaadkooda u gutay si geesinimo iyo hufnaan leh, islamarkaana muujiyey saaxiibtinimada Mareykanka iyo xiriirka dadka Suudaan, ayuu Biden ku yidhi hadal uu soo saaray. Waxaan ka mahad celinayaa xirfadda aan la soo koobi karin ee ciidankeenna, kuwaasi oo si guul ah shaqaalaha ugu qaaday goob ammaan ah, ayuu hadalkiisa raaciyey. Biden ayaa sidoo kale u mahad celiyey dalalka Jabuuti, Itoobiya iyo Sacuudiga oo uu sheegay inay kaalin wax ku ool ah ka geysteen guusha howlgalkeenna, ayuu yidhi. Ilaa 70 qof oo Mareykan ah ayaa diyaarad looga qaaday safaaradda Mareykanka, kuwaasi oo la geeyey Itoobiya, sida ay sheegeen saraakiishu. Sarkaal Mareykan ah ayaa sheegay in diblomaasiyiin kale oo ka tirsan safaaradaha kale, kuwaasi oo waqtiga daadguraynta ku sugnaa safaaradda Mareykanka, ayaana lagu daray duulimaadka daadguraynta ah. Biden ayaa ku amray ciidamada Mareykanka inay daadgureeyaan shaqaalaha safaaradda kadib markii uu sabtidii tala soo jeedin ka helay kooxdiisa amniga qaranka, taasi oo ahayd inuusan dagaalku joogsanayn. Maalmihii la soo dhaafay ayuu Blinken si joogto ah ula hadlayay labada jeneraal ee kala hogaamiya kooxaha dagaalku u dhexeeyo, jeneraal Cabdilfitaax Al Burhaan oo ah taliyaha ciidamada militariga ee Suudaan, iyo jeneraal Maxamed Xamdaan Daaglo oo ku magac dheer Xameti, taliyaha xoogaga sida militariga u tababaran ee RSF. Blinken ayaa hadda maanta ah ugu yeeray labada jeneraal in ay fuliyaan xabajoojinta dalka oo dhan ah, taasi oo loogu talagalay maalmaha ciidulfitriga. Blinken ayaa bayaan uu soo saaray xalay waxa uu dib ugu soo cusboonaysiiyey baaqiisii labada dhinac. Labada jeneraal ayaa horay xulufo ugu ahaa awood muruqsigii ay sameeyeen 2021-kii, laakiin kadib ayay ku loolameen awoodda dalkaasi. Dagaalka sida kadiska ah toddobaad ka hor ku bilowday ayaa sababay in magaalada ay ku nool yihiin in ka badan 5 milyan oo qof ay qarka u saaran tahay inay burburto, iyadoo dadka magaaladu ay guryahooda ku jiraan xilli ay korontadu maqan tahay, ayna socdaan duqeymo, wadooyinkana ay dhex mushaaxayaan kooxo hubaysan oo guryaha dhac ka geysanaya. Ururka Caafimaadka Adduunka WHO ayaa sheegay in in ka badan 400 oo qof ay dhinteen. Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka, Fidant Bettel, ayaa waxa uu jimcihii sheegay in saraakiisha Mareykanku ay xiriir la leeyihiin 200 oo muwaadiniin Mareykan ah, kuwaasi oo la fahamsan yahay inay ku sugan yihiin Suudaan. Bettel ayaa sheegay in wasaaraddu ay ilaa bishii Agoost ee 2021-kii kula talinaysay muwaadiniinta Mareykanka ah inaysan u safrin Suudaan, ayna safaaradda Khartuum 16-kii Ebriil dirtay fariin amni oo sheegaysa in xaalad hubanti la'aan ah oo ka jirta Khartuum iyo xirnaanshaha garoonka diyaaradaha aysan dadka Mareykanka ah ee ku sugan dalkaasi filan daadgureyn ay isku dubariday dowladda Mareykanka xilligan, sida uu yiri. Waa lama huraan in muwaadiniinta Mareykanka ah ee Suudaan ku sugan ay si iskooda u sameeyaan wax kasta oo ay uga badbaadayaan xaaladdan adag, ayuu yiri. Hase yaatee, saraakiisha dowladda Mareykanka ayaa sii waday xiriirka ay la leeyihiin dadka Mareykanka ah ee ku nool Suudaan, iyagoo ka caawinayay mararka qaar inay ku xiraan muwaadiniin kale oo Mareykan ah si ay isugu darsadaan awooddooda iyo in la hubiyo muwaadiniinta Mareykanka ah ee ku haray Suudaan in ay helaan xogaha cusub ee ku saabsan ammaanka dalkaasi. Suudaan ayaa xuduud la leh 7 dal, waxaana ku taala inta u dhaxeysa dalalka Masar, Saudi Arabia, Ethiopia iyo gobolka uusan amnigiisu cagaha badan ku taagnayn ee saaxil ee Afrika. Rabshadaha ayaa qirxay xilli oo gabagaba ku dhowaa dhaqangalka qorshe ee beesha caalamku taageersanaydkaasi oo xukunka loogu wareejinayay xukuumad rayid ah kadib 4 sano oo ay ka soo wareegtay markii talada laga eriyay Umar Xasan al-Bashir. Labada dhinac ee dagaalamaya ayaa midba kan kale wuxuu ku eedeynayaa inuu hortaagan yahay in loo guuro xukuumad rayid ah. Dhanka kale, dagaallo ayaa ka dhacay meelo kale oo ka tirsan Suudaan. Labada dhinac ee ku dagaalamaya Khartoum ayaa sidoo kale ku dagaalamaya gobolka Darfur, halkaas oo hay'adda dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ay sheegtay inay daaweysay ku dhawaad 300 oo qof. Ururkan samafalka ka shaqeeya ayaa sheegay in ugu yaraan 44 qof ay dhinteen.
Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa inoo soo koobayay warbixintii ay soo dirtay wariyaha V O E da Cindy Sein. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O E oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kasta aad joogtaanna waxaan idin leenahay galab axada oo wanaagsan. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
kulanti wacan dhegeystayaal, tan iyo markii ay Soomaaliya ka qirxeen dagaalada sokeeye horaantii 90-meeyadii, Soomaali badan ayaa u qaxay dalalka horumaray iyagoo eheladooda Soomaaliya ku sugan u dira lacago ka caawiya nolol maalmeedkooda. Hay'adda UNDP ayaa ku qiyaasta in Soomaalida ku nool Yurub iyo Waqooyiga Ameerika ay sanadkiiba dalkii hooyo u diraan lacag dhan 1.6 bilyan oo dollar. Barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan ayaan haddaba ku eegaynaa nidaamka lacagaha ay qurbo joogto ugu diraan Soomaaliya iyo kaalinta lacagtaasi ay ku leedahay dhaqaalaha guud ee Soomaaliya. Barnaamijka ayaa waxaa su'aalahayga iyo kuwa dhegeystayaashaba ka jawaabaya Cabdiraxmaan Bashiir oo ah la taliye ka tirsan Bangiga Adduunka xaruntiisa dhexe ee magaalada Washington DC. Cabdiraxmaan Bashiir ayaana sameeyey daraasado dhowr ah oo ku saabsan xawiladaha iyo lacagaha ay qurbo joogto u diraan dalka. Cabdiraxmaan, bal ugu horeyn waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Maxamed, aad u mahadsan tahay, waa dhowahay. Ciid wanaagsan.
Ciid wanaagsan. Su'aasha ugu horeysa waxa ay tahay, jaaliyadaha Soomaalida sida aan ka warqabno ee qurbaha jooga muddo ayay lacago dalalkoodii u dirayeen, goorme inta la og yahay ay arrintani bilaabatay?
Maxamed, intaan ogahay ama ay tilmaamayaan daraasadaadka kala duwan ee wax ka qoray arrimahaas, waxay aada u soo xoogaysatay in jaaliyadaha Soomaaliyeed ee qurbaha jooga ay u diraan lacagaha lagu diro xawaaladaha burburkii kadib markii dad badan oo Soomaaliyeed ay ka qaxeen waddanka ayna u qaxeen meel ay nabad iyo nolol ka heli karaan. Markaasi soo aada u soo badatay, laakiin waxay sheegaysaa daraasadaha kala duwan burburkii markuu dhacay 1991 ama 93 intuu dhexeysay markii dadka Soomaaliyeed intooda badan ilaa maantadan isoo baxbaxayeen, ay aada u soo xoogaysatay marba markii ay dhibaato dhacaan ama ay dadku qurbaha soo aadaan, waxay runtii ku taamaan inay dadkoodii, ehladoodii iyo dadkii ay maarata uga soo tageen waddankii ay wax u diraan.
Marka dabcan, sida aad sheegtay, Soomaalida dalalka qurbaha jooga, gaar ahaan kuwa dalalka galbeedka ee Yurub iyo Waqooyiga Ameerika ayaa ah kuwa ugu badan ee lacagaha dira. Ma ognahay dadkaasi lacagaha dira ee Soomaalida ah meelaha ay ka shaqeeyaan, shaquooyinka ay qabtaan, ma xoogsato ayay u badan yihiin mise shaqaale dowlad ama shirkado waaweyn u shaqeeya?
Walaal Maxamed, dadka ugu badan ee lacagaha dira waa dadka ka shaqeeya shaqooyinka isku celcelis marka la yiraahdo. Waa shaqooyin hoose ka shaqeeyaan oo ay ka heli karaan nolol maalmeedkooda, waxay ku dabaraan iyo wax iyo runtii ay ka taakuleyn karaan eheladooda iyo qaraabadooda oo lacag ahaan ugu daraan waddanka. Marka inta badan dadka ka shaqeeya shaqooyinka xoogsiga ah ama lagu tilmaamo inay waxaa lagu qiimeeyaa hadda qofka lacag ka soo galayso sanadka ama hadda Maraykanka si maaragtay khaas haddaan u fiirino, qofka saacaddii lacagaha ku shaqayn karo ayaa lagu qiimeeyaa. inuu shaqo heer sare ah ku shaqeeyo, inuu shaqo hoose ka shaqeeyo. Lacagaha hadda intooda badan waxay u badan yihiin saacaddii $15 iyo intii ka sarreysa. $18 arkaysaa, $20 arkaysaa, qaar baa $100, $200 gaaray. Hadba qofka inta saacadda uu ku shaqeeyo ayaa lagu qiimeyn karaa shaqada uu ka shaqeeyo, nooca ay tahay iyo heerka ay gaarsiisan tahay. Marka daraasadu waxay tilmaamaysaa dadyowga lacagaha inta badan dira waa dadyowga shaqooyinka caadiga ah ee hooseeya ama average jobska lagu tilmaamo runtii ka shaqeeya.
Marka Cabdiraxmaanow, ma ognahay ama daraasada ma ku ogaateen cadadka lacagaha ka yimaada qurba joogta ee taga dalkii?
Maxamed walaal, waa mahadsan tahay. Lacagaha xawaaladaha dunka mara ee wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo waxaa lagu tilmaamay sanadkii 2022 inuu runtii kor u kacay 4.9% oo u dhiganta $600 billion. Lacagta iyada ah qaybta dadka wadanka Soomaaliya gaarta waxaa lagu qiyaasaa lacag u dhexeysa 1.3 billion ilaa $2 billion sanadkii.
Lacagahaasi wadankii loo diro ee qurba joogtu ay diraan kaalin intee la-eg ayay ku leedahay dhaqaalaha gudaha ee Soomaaliya?
Wuxuu aad uga qaataa arrimaha la xiriira qoyska ama kutulyoonka reerka, deegaanka haddii kiro ay ku degan yihiin. Waxaa sidoo kale uu aada uga qayb qaataa xagga caafimaadka iyo xagga waxbarashada ciyaalka ama qoyska. Waxaa soo raaca oo ayadan soo badanayay ganacsi yaryar oo runtii dadka Soomaaliyeed maadaama ay yihiin dad ganacsiga iyo arrimaha halabuurka aada ugu fiican kuna firfircoon ay yihiin, runtii ayadan waayadan dambe waxaa soo badanaya marka laga tago qutulyoonka iyo arrimaha qoyska ay maalin kasta u baahan yihiin, ama haddii biilasha laskaga bixiyo, cuntooyinka, caafimaadka, waxbarashada marka laga soo tago inay ganacsiga ku galaan ayaa waayadan aada usoo badanaysa.
Qaybahaas maalgelinta gudaha iyo waa usoo noqon doonaa, laakiin qurba joogtu muddaba sida aad sheegtay xawaaladaha, nidaamka xawaaladaha dalka ama dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin ay isticmaalayeen. Tani wixii ka dambeeyey qaraxyadii September 11-na caqabado waaweyn ayaa kasoo wajahayay qurba joogtu lacagaha ay diraan ee xawaaladaha. Marka caqabadahaasi daraasada aad samaysay iyo waxa ay aad ku ogaateen?
Walaal, caqabaduhu way jireen, kuwa horena way jireen. Maalmahan siduu u dhacay cudurkii safmareynka ahaa COVID-19 ayadana waxay soo kordhisay caqabad cusub oo runtii baraarug keentay. Waxaa sidoo kale caqabad xagga dagaalkan ka socda ee u dhexeeya Russia iyo Ukraine. Laftigooda wuxuu sababay sicirarar aan caadi ahayn, taa laftigeeda runtii waxay soo kordhisay caqabad cusub. Caqabadihii hore u jiri jiray marka waxaa ka mid ahaa in maadaama dowladda Soomaaliyeed aysan lahayn qaab loo marsiiyo ama xawaaladaha loo marsiiyo sida bangiyo fududeyn kara adeegyadan, Soomaalidu waxay samaysatay hay-ado ama xawaalado ama shirkado ka shaqeeya oo fududeeya lacagahaas in waddanka loogu gudbiyo. Taas marka waxaa runtii keentay inaysan waxay keentay inaysan lahayn qaab dhismeed laisla ogyahay oo adduunka caalamiga ah ay ku tacaamulaan oo lacagaha laisku mariyo, maadaama aysan lahayn. Waxaa dhici karta marmarka qaarkood in la dhex mariyo waxyaala ka hor iman kara shuruucda caalamiga ee adduunka u yaala ama ka hortaga sida arrimaha anti-money laundering oo kale ama arrimaha counter-terrorismka, financingka oo maarka qulooyinkan argagixisada lacagaha isku diraan. Nasiib wanaag dadka Soomaaliyeed lacagaha xawaaladaha loo marsiiyo waddanka loo diro inta badan nambar aada u badan waxaa loo isticmaalaa dad Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan dalkii ama ay heladooda ku caawinayaan baa loo diraa. Way jireen dhacdooyin aada u kooban oo gaar ahaan ka dhacday mar waqooyiga Mareykanka, intaan xasuusta ama daraasaadku aan runtii ku ogaanay, 2-3 qof oo waxaas loo xiray oo markay lacagta dadka ka aruurinayeen uga aruuriyeen qaab ay ku caawinayaan dad waddankii jooga, laakiin uu ahaa hadafkooda hadaf ka duwan. wixii markii dambe lagu soo eedeeyey. Laakiin inta badan dadka soomaaliyeed lacagahaas waxay u isticmaalaan inay ku caawiyaan ama dadkooda eheladooda iyo qaraabadooda ku caawiyaan. Waxaa runtii nasiib wanaag ah dowladda Soomaaliya waxay dhowaan meel maraysay shuruuc runtii arrimahaas wax badan ka taraya, soo kobcinaya qaabka u shaqeysa xawaaladaha. Waxay ka mid tahay sharciga maaragtay kahortaga ama anti money laundering bilki iyo counter terrorism finance runtii biilka oo maalin dhaweyto ML ama CFTga loo yaqaano shuruucdaas oo ay marsiiyeen baarlamaanka Soomaaliya uu marsiiyey. Inaan rajaynayo runtii inay wax badan ka horumarin doonto, xalna u noqon doonto caqabadahaas hore u jiray.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a, waxaana aad la dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. intiina hadda la qabsatayna waxaa naga xusuusina in barnaamijka uu marti noogu yahay cabdiraxmaan bashiir oo ah la taliye sare oo ka tirsan bangiga adduunka xaruntiisa dhexe ee magaaladan washington d c. cabdiraxmaan, mar dhow waxaan jaleeci doonaa oo qadadka u furi doonaa dhegeystayaasha jecel inay su-aalo ku weydiiyaan, hase aatee haddii aan sii ambaqaado marka, sidoo kale nidaam bangi ayaa dalkii ka hana qaaday oo bangiyadii aad ayay usii badanayaan. Bangiyadaasi ma kula tahay in aysan heli doonin caqabadihii ku horgudbanaa ee xawaaladaha Soomaalida?
Run ahaantii waxaan bogaadinayaa oo farxad leh in ganacsatada Soomaaliyeed ee markasta u heelanayeen inay si horumariyaan ganacsiga keliya mahane u adeegida shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan arrimaha xawaaladaha. Dad Soomaaliyeed oo ganacsata Soomaaliyeed baa isku tagtay markuu dhibkii dhacay inay xal keenaan, halkaasoo runtii in muddaa lagu soo mooday aanan aaminsanay in badan in lagu sii moodi doono maadaama lacagahan xawaaladaha ay sii jiri doonaan. arrimaha bangiga marka qeyb bay ka tahay, oo runtii waxay tahay adeegyo cusub oo soo kordhay, fududeyn doona isku dirida lacagaha, fududeyn doona dadka Soomaaliyeed hadday rabaan inay horumar ka sameeyaan dalkoodii meelaha ay sii marsiin karaan lacagahaas, oo ay tahay bangiyo Soomaaliyeed, bangiyadaasoo adduunka la halmaala maalinba maalinta ka dambeysana ay soo badanayaan. runtii waa arrin bogaadin mudan, waxaanan aaminsanahay inay qeyb lixaada ka qeyb qaadan doonto fududeynta adeegdaas, adeegaas iyo adeegyo ka duwan oo runtii bangiyadu uu ka shaqeeya.
Waa tahay markana cabdiraxmaan, oo dhegeystayaasha ayaan qadadka u furaynaa. dhegeysa ugu horeeyo,
assalaamu calaykum bahda v o a, galab waana wanaagsan. magacaygu waa cabdisalaam kajojo oo jooga degmada galdogob gobolka mudug. aada baan u salaamayaa martida barnaamijka dhaqaalayahankaas. su-aasheedu waxay tahay, waxaa jira dalka Soomaaliya waxaa ka maqan qurbajoog aada u fara badan oo dad kumanaan malaayiin gaaraysa, dhaqaale aada u fara badan ayay maxaan ku yiraahdaa dalka ku soo celiyaan. waxaa jira dhanka kale dad qurbajoog ah oo maxaan ku yiraahdaa muddo ay ka maqnaayeen dalka kadib kusoo laabto dalka fursado shaqo usoo raadsada. marka dowladay galaan meel walba adigu oo il dhaqaale ah bay galaan, marka dhaawac intee leeg ayay ku keeni kadhaa maxaan ku yiraahdaa dadka qurbajoogta ah ee dalka maqnaa ee ayagu wax laga sugayay inay dalkii meesha ay wax ku soo celin lahaayeen iyagu ay wax ka soo damaayeen.
cabdisalaam, waxaan dhihi lahaa runtii anigu dhinaca kalaan ka igi lahaa, dadka soomaaliyeed ee kusoo laabanaya qurbaha waxay la soo laabtaan fikradahaasoo runtii ka qeyb qaadan kara marmarka qaarkood sidaan arkayna waayadan dambe inayba reerkii ku tiirsanaa lacag xawaalad loogu soo dirayay ama qofkaas uu soo dirayay lacag ka badan ama horumar ka badan inuu ka sameeyo, oo hal abuur ganacsi ama hal abuur isku tiirsanaan gudaha ah oo lagu sameynayo dhaqaalo loogana kaaftoomayo lacagihii dibadda loogu soo diray inay heleen. dadka soo laabanaya maadaama aynan aada u fara badnayn, saameyn weyn oo la xiriirta hoosu dhac ku yimaada lacagaha loo soo diraya xawaaladaha runtii ilaa hadda ima muuqato, ima muuqato.
marka waxaad leedahay fursado badan oo dadka gudaha ay ka qaataan ma jirto?
fursado badan oo runtii ay dadka gudaha ka qaataan ma jirto. way jirtaa daliilo la xiriirta dadka qurbaha ka imanaya ayaa shaqooyinkii fursadihii jiray qaadanaya. anigu markaan si u fiiriyo waxaan isleeyahay dadkaas waxay la yimaadaan fikrado ama aqooneed ama waxbarasho ama xirfadeed oo laga yaabo wadankiinana oolin. waxaan anigu u arkaa runtii horumar xagga ah qof soomaaliyeed oo soo laabtay waddankiisa usoo laabtay keliya inuu naftiisa u shaqaysto ama naftiisa inuu kobciyo maahane dadka soomaaliyeed ee la shaqaynaya ama ku hoos nool ama ku hoos noolaan jiray inuu runtii u faa'iideynayo oo ama kororsi ha noqoto ama xirfad kororsi ha noqoto ee ay iskaabayaan saas anigu u arkaa.
Waa tahay cabdiraxmaan, aad aad u mahadsan tahay. Cabdisalaan isna waa uu mahadsan yahay. Dhegeyste kale ayaan siinaya.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa jaamac maxamed xirsi, waxaan joogaa degmada gaashaamo ee dowlad deegaanka soomaalida. Haddii aad su-aasha u gudbo, waxaan ognahay dhaqaalaha soomaaliya waxaa door weyn ku leh lacagaha ay qurbajoogtu kasoo diraan dibadda, weliba xilliyada adag ee abaaruhu jiraan waa meelaha keliya ee loo qayshado. Hase ahaatee, waxaa qurbajoogta soomaaliyeed lagu xantaa inaysan inta badan dalka maalgashanin. Haddaba su-aasheedu waxay tahay, qurbajoogta maxaa ka hortaagan inay dalkii maalgashadaan oo xiliyada maaragtay ee layska caadiga yahay ay maaragtay ma ka qayb qaataan dib u dhiska iyo horumarinta dalka intii ay sugi lahaayeen un xilliga maaragtay dhibaatooyin ku jiraan in loo soo qaylo dirto? Waad mahadsantihiin.
Aad u mahadsan Jaamac. Waxaan aaminsanahay qurbajoogta soomaaliyeed inay ka qayb qaadan jireen maalgashiga wadanka ilaa haddana maalgashiga ay ka sameynayaan mid muuqda oo runtii saameyn wanaagsan runtii ku leh wadanka horumarkiisa. Dhinaca kale markii loo fiiriyo dadka qurbajoogta laftigoodu dee in ganacsato ah oo aad u kooban mooyaane intooda badan waxay ka shaqeeyaan shaqooyin la xiriira waxa soo gelay waxa ka baxaya isku koobayin ama isku deelitirsan yihiin. Taas runtii waxay ka hor istaageysaa inaysan kaalintii laga filaayay maalgashiga xoogga leh sida qurbajoogta wadamada kaloo kale ah inaysan u yeelan. waxaa kaloo isleeyahay waxaa qeyb weyn ka qaadanaya wadankii qeybo kamid ah maadaama ay xasilooni ama amni aysan ka jirin waxay marmarka qaarkood caqabad ku noqon kartaa inuu qofka ku dhiiran waayo waxoogaa u haya ama dhaqaale aruurinayay inuu runtii ku maalgashto wadankii ama meelaha ay nabadgelyo la-aanta ka jirto. Haddii nabadgelyo la helo oo maalinba maalinta ka dambeysa nabadgelyadii degaanada qaar ama wadanka guud ahaanba ay soo fiicnaato runtii waxaan rajaynayaa in maalgashigaas uu soo badnaan doono.
Dhegeyste kale ayaan haatanna siinayaa.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan, waxaan joogaa Seattle, Washington. Martida waxaan weydiin lahaa Soomaaliya sidaan wada ognahay ummadaha kale dunyada sida dadkan oo diasporaha ah sida South Sudan-to kale ama qolooyinkan kale Ethiopianka lacagay isku dadaraan min $1 min $5 inta ay ku joogaan qurbaha Australia, Europe, America haddana wadankooda dib ugu dhisaan wadooyinay dhisaan isbitaalay dhisaan waayo Soomaalida looga waayay arintaas. Midda labaad, Soomaalidu cabdifada dagaalka ayaa nagu badan isleedahay. Haddii la dhaho dagaala jiro oo qolhebel kusoo duushanin waliba $1 $2 uu bixin karaa si dagaalkaas dad loogu dilo, dad walaalkiisa loogu dilo. Marka injineerka ama dhaqaalyahanka waxaan weydiin lahaa Soomaalida mentalitygaas maxay u laabahay? Waa mahadsan.
Cabdiraxmaan, aad u mahadsan yahay. Waan la qabaa fikradda ah dadka Soomaaliyeed qaabkay lacagaha u diraan qaar abaabulan oo runtii lamid ah wadamada kale ma jirto. Arrintaas waxaa kaga jawaabi lahaa inta badan waxaa aada uga qaadanaysaan isleeyahay dowladda Soomaaliyeed ama dowladda hadba noo jirta ma aha dowlad aada u xoog badan oo hay-adaheeda hadday dhammaystiran yihiinna hay-ada aada u dheelitiran oo arrimaha qurbajoogta ah sidii la rabay uga qayb qaadanaysa hadday jirtana saameyn u leh sida wadamada kale u leh ma jirto. hase ahaatee waxaa jirta dadka Soomaaliyeed degaan degaano ama hadba siday iskugu mabda' yihiin bay marmarka qaarkood isku tagaan bay waxay ka sameeyaan maalgashi guud oo ay runtii ku caawinayaan horumarka degaanadooda ama wadanka. tusaale ahaan waxaa igu maaragtay intaan xasuusto waxaa jirtay dhowr intaan daraasada wadnay waxaa noo soo bixaysay dadka Soomaaliyeed marmarka qaarkood intay isku tagaan inay dhiseen jaamacado dhowr ah oo hadda wadankii ka jira oo runtii jaamacadaha wadanka ugu fiicana. waxaa sidoo kale jira inay sameeyeen isbitaallo, xarumo waxbarasho, ceelal inay ka qodeen oo runtii ayaga laftigood ah maalgashi wanaagsan oo runtii in la amaano mudan. Sidoo kale haddana ayadoo saas tahay lalaba barbardhigi karo wadamada kale ee qurbajoogtooda siday u abaabulan yihiin oo qeyb weyn ay ka qaadato dowladda maarata wadankooda ama systemka ka jira oo runtii u sahlaya hadday noqoto maalgashigaas, hadday noqoto cashuur dhaafistaas, hadday noqoto mashruucyo loogu talagalay qurbajoogta inay wadankooda ku maalgeliyaan. Wadamada runtii mashruucyadaas aadka ugu faa'iidaystay waxaa tusaale kamid ah wadanka Rwanda oo qurbajoogtooda runtii u sameeyay mashruucyo iyo hal abuuryo dhiirigelinaya dadka qurbajoogta ah si shaqsi shaqsi ah iyo si koox kooxba ahba iyo si degaana degaana ahba inay u maalgashtaan dowladdu qeybteeda iyo kaalinteedana ay ka qaadato. Taas baa runtii fiicnaan lahayd, waana arin aan dowladda Soomaaliya iyo maamulka markaas jiraba runtii tala ahaan u fiicnaan lahayd inay tusaalooyinkaas isla barbardhigaan qaana qaataan. Waxaa jirta sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ama qurbajoogta Soomaaliyeed waxay sameeyaan lacago ay iska aruuriyaan oo annaga dhaqan aanu leenahay oo lagu tilmaamo qaraan. Qaraankaas laftigoodu wuxuu qeyb yahay maalgashiga wadanka oo lagu caawinayo ama lagu xalinayo dhib markaas soo kordhay. Tusaalooyinka hadda ugu dambeeyey maalmihii markay dhacayeen ama fatahaadaha ama markuu dhaco qarax ama dhibaato ay meel kamid a wadankii ay ka dhacdo, waxaad arkaysaa dadka Soomaaliyeed intay isku tagaan inay qaab tabaruc ah ama iska maaragtay qofkan ku caawi ama dadkaas ku caawi dhibaatada soo gaartay ah inay dee lacag isku dardaraan wadanka u diraan. Ayadana waa arrin runtii bogaadin mudan in kaga duwanahay dad didiyo kale adduunka jira, laga yaabo xataa marmarka qarkood in looga daydo ama islaamka runtii dhaqan wanaagsan oo in iscaawiyo ha noqoto waxaan ka keenayno ama dhaqan annaga dad Soomaali haddaan nahay inaan iscaawino isgarab istaagno ay ku salaysan tahay lacag aada u fara badan oo marmarkii wax dhacaana sidaasoo kale la aruuriyo ayaa jirta. Dhanka kale arrinta la xiriirta dagaalada markay dhacaan baa lacag la aruuriyaa. Runtii taas dee way jirtaa oo daraasadu waxay tilmaamaysaa gobollada hadda inaan sheego wax macno ma samaynayso, laakiin gobollada marmarka qaarkood dagaalada ka jiraan ama dhibaatooyinka ka jiraan waxaad dareemaysaa bishaas ama labadaas bilood dhibkaas jiro lacagaha gobolladaas loo kala diraayo inay ka fara badan yihiin lacagii hore loogu diri jiray. Taasna waa mid runtii abaabulan oo dadka Soomaaliyeed oo deegaanadaas ka yimid ama gobolladaas ka yimid hadafkay kaleeyihiin dee waa mid ayaga u taala, laakiin way jirtaa. Waana wax haddii system adag ee dowladeed u yimaado ama nabadgelyo ama xasilooni horumarineed ee wadanka timaado ee ka qayb qaadan karto in arrimahaas lagu xalin karo.
Waa tahay Cabdiraxmaanow, gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay. Waxaan jeclaan lahaa inta aanan ku fasaxin inaan ku weydiiyo qurbajoogta. Dabcan waxaa jira walwal soo kordhaya oo ah in jiilkii wadankan yimid marka ay jiil kale oo wadanka wadamadan ku dhashay ama kuwa ay ku sii dhali doonaan ay mar walba sii yaraan doonto lacagaha laga filayo in laga diro qurbaha ee dalkii loo diro. Marka walaacaynkaas ah ma kuu muuqdaa oo ah in jiilba jiilka uu ka dambeeya ay sii yaraan doonto lacagaha wadankii loo diro?
Runtii su-aal fiican baad i weydiisay. Arrintaas way jirtaa, waxaana jirta cabsi. Daraasaduna ay runtii tilmaamaysaa 15-20 sano soo socda inuu ku iman doono hoos u dhacaad weyn lacagaha laiskugu diro xawaaladaha. Taasna waxaa sabab u ah dadka Soomaaliyeed ee halkan usoo haajiray ama wadamada yimid waxay ku yimaadeen qaab aynan qorshaysanin ama aynan ayaga rabitaankooda ku imanin. Waxaa ka dambeeyey burbur iyo dhibaato iyo dagaaladii sokeeye markay dhaceen ayagoo raadsanaya nolol iyo amni ayay wadamada yimaadeen. Taas marka waxay sababtay hooyada halkan timid ama aabaha halka yimid asagoo 30 ama 40 20-30 kadib maanta waxaa dhici karta qofkaas qof da-weyn inuu yahay, inuu shaqagab yahay ama tiya alla u timid ama una shaqayn karin sidaba. Waxaa marka dhacaysa lacagihii intaasoo sane ay dirayeen inay isku xirka qoyska ciyaalka ay halkan ku dhashay ku dhaleen ama halkan ku koray ama ayagoo yaryar intii halkan la keenay ku weynaaday qaabkay u fikirayaan iyo nolosha haystaan iyo isku xirnaan la-aanta ka jirta qoysaskii waddankii looga soo tegay, iyo marmarka qaarkood ayagoonan aada uga qaadin jirin lacagaha la diraya. Waxaa dhici kartaa abihii baa lacagta diraya ama hooyadii baa diraysa, wiilkii ama gabadhii halkan ku kortay iyadoo yar la keenay ama halka ku dhashay, runtii wuu ogyahay lacaga in la diro, wuu ogyahay xiriir waalidka iyo dadkii eheladii inay jiraan, laakiin xiriirkaas xiriir asaga qayb lixaada uu ka qayb qaadanaya ama laga qayb gelinaya ma ahayn. Waxaa marka dhacaysa maadaama uu dhici doono isbedelka waalidka uu ku yimid ama da ay ku timid ama tii alle ay ku timid, uma xisaabsana qofkan inuu lacagaha sii diri doono. Waa arrin dhaqanka ah oo waddankan dee wadamada loo soo xaydiray ama wadamada la yimid ee loo soo qaxay, qaabka looga nool yahay way ka duwanta qaabka waddankiina looga nool yahay. Waxyaalaha kala duwanna waxaa ka mid a de inaan iscaawino oo lacagaha xawaaladaha lagu diraayo oo la taakulayo qofka ama ehelaha kuwaada ama yuusa ku ahaanin si unbaa laisku caawiya oo laisku garab istaagaa. Marka dhibka ugu weyn ee hadda haysta waxay tahay jiilasha hadda soo koraya ama halkan ayagoo yaryar la keenay ama ku dhashay, waxaa ku adkaan doonta ama fahamka ay ka qabaan muhiimadda ay leedahay lacagaha dalkii loo dirayo iyo fahamka ay dadkii ay dhaleen ayaa aada u kala duwan. Taas waxay keeni doontaa 10-20-30 sano ee soo socota inuu hoos u dhac aada u weyn ku yimaado, lagana yaabo mustaqbalka haddii sidan ay kusii socoto in lacagaha la dirayo ay aada u sii yaraato.
Marka adigoo soo koobaya, wax tala ah oo aad bixin lahayd oo arintaasi dabcan khatarteeda lagu dhimi karo ma jirtaa?
Tala ahaan runtii waxaa soo jeedin lahaa waalidiinta Soomaaliyeed waa inay ka qayb qaataan, ka qayb geliyaan, runtii la wadaagaan lacagaha ay dirayaan iyo waxa ay u dirayaan. Waxaan runtii sidoo kale aada ugu baraarujin lahaa ama ugu dhiirigelin lahaa inay ciyaalka laftigooda lacagahan u dhiibaan, ay ku dhahaan xawaalada tag dir. intaa keliya maahana inay dhihi karaan hadduu qofka dhalinyarada ah shaqeeyo ama shaqo bilaaba, inay dhihi karaan 20 sanaan lacagahan diraya ama 30 sanaan diraya ama 10 sanaan diraya. Maanta wixii laga bilaabo waxaan rabaa dadkii ehelkii waddankii joogay inaad lacagaha loo diray ka qayb qaadatay. Taas marka waxay abuureysaa dhiirigelin iyo runtii hagid jiilasha soo socda inay ka qayb qaataan, inay la wareegaan mas-uuliyaddii waalidiintoodii ay u hayeen dadkii eheladooda ahaa ee waddanka ku noolaa.
Cabdiraxmaan, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay.
Adigaa mudan, Maxamed.
intaasi ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabayneynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxaan u mahad celinayaa Cabdiraxmaan Bashiir oo ah la taliye ka tirsan Bangiga Adduunka xaruntiisa dhexe ee magaalada Washington DC oo barnaamijka nagala qayb galay. waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhegeystayaasha uu waqtigu u saamaxay iyo kuwa kale ee aan waqtigu u saamixin inay ka qayb galaan barnaamijka. inta aan dib dambe u kulmi doonno, waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Bashiir. barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaan intaas uga gudbaynaa. waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu aasay Allahow naxariistee fanaankii Cumar Xasan Ruuraaye oo shalay gelinkii dambe ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Cumar Xasan Ruuraaye ayaa ka mid ahaa heesaagii iyo jilaayaashii hoboladii Waaberi ee Soomaaliyeed. warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
cumar xasan ruuraaye allaha u naxariiste waxa uu ku dhashay sannadihii 1900 iyo 1940-aadka dabayaqadiisii magaalada cadan ee dalka yemen. intaa kadibna waxaa qoyskiisu ay u soo wareegeen magaalada Hargeysa, iyadoo isaga iyo qaar ka mid a qoyskiisuna ay intaa kadib u wareegeen dalka Jabuuti. waxaana allaha u naxariistay cumar xasan ruuraaye ka hor intii aanu fanka ku biirin uu ka mid noqday ciidamadii xoogga dalka, iyadoo koox fanaaniina oo hal abuur iyo heesaa iyo jilaaba isugu jira oo uu ka mid ahaa marxuun cumar xasan ruuraaye lagu aasaasay ciidamada xoogga dalka, kuwaasi oo markii dambena rag isagu uu ka mid ahaa iyo hablaba laysku daray hoboladii Waaberi ee foolaadkii fanka Soomaalida. allaha u naxariista cumar xasan ruuraaye waxaa taariikhdiisa si googoosa uga warramay qaar ka mid a dadkii aaska ka soo qayb galay. waa kan xasan cali dheere oo marxuumka isbarteen sida uu sheegay 1973-kii, waana taliye xigeenka ciidanka asluubta Somalilan xilligan xasan cali dheere.
waxaynu joognaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. waxaynu joognaa aaskii cumar xasan rooraaye ayaynu maanta halkan joognaa. Ilaahay ha u naxariistay cumar xasan rooraaye anugu xambartay 1977-kii waqtigaasoo uu ka tirsanaa ciidamadii xoogga dalka fanaaniintii uu ka mid ahaa wasaaraddii ruwasaafintana uu dulsaar ula shaqayn jiray ayaa lacagta u dhigi jiray uu qori jiray meel ayaa ribaarta ku maato. Cumar xasan rooraaye ilaahay godka ha u nuure ilaa 1977-kii intii ka horreysay waxaa ahaa militariga, waxaanu kaga tegay ku wareegay sarkaal xigeen. Waxaan garanayaa 26 fanaan iyo mu'allif oo ay ka mid ahayd mu'allifiinta waaweyna Maxamed Cali Kaariye, Maxamuud Cabdillaahi Sagub, Maxamuud Tukaale Cismaan, Ismaal Aadan iyo ninkii la odhan jiray iyo Yuusuf Aadan, allahuma salli calaa Maxamed. 26 dhibankaas ka mid yihiin iyo heesaagii uu ka mid ahaa isaga iyo rag badan oo kale, Axmed Cali Cigaal, Xasan Aadan Sabatar, Cumar Shooli, allahuma salli Cabdillaahi Macalli Saciid, rag badan bay ahaa 26, shan hablood baa iyana ku jiray.
Abwaan Xasan Xaaji Cabdillaahi Xasan Gane ayaa si kooban u tilmaamay shakhsiyaddii marxuumka.
Naar ilaahi waa ina ilaahi raajicuun, madhinta waa ilaahay fudi wa dhimaantana waynu kala dabaynaynaa uun. Maantana waa maalintii wuxuu ahaa, maalintii wuxuu ahaa weeyaano qofka markuu nool yahay wuxuu yahay lama yidhaahdo, laakiin markuu dhintaanayaada wuxuu ahaa waxaale Cumar Xasan allahu naxariis, addoon qaali buu ahaa, addoon edab badan buu ahaa, addoon laga nabadgalay ummadiisu ka nabadgashay buu ahaa, addoon ehludiin oo cibaadada aad jecel buu ahaa, addoon kaala sheega halgamaaga kusoo dhaawacay buu ahaa, addoon fanka qaali ku ah hadday heestii hadday jaatay buu ahaa, addoon gacan furan buu ahaa. Ilaahay waxaan leenahay Cumar ma qabriga ha u dhuuro, ilaahay su'aalaha ha u yaray.
Dhinaca kale, Maxamed Xasan Cali Weji ayaa isaguna sheegay in walaalo ilaahay ay ahaayeen isla markaana Cumar Xasan rooraaye uga markhaati kacay duntii iyo wanaagii uu dhashay.
Kullu nafsin daa'iqatul mawt, mad kasta waa tii dhadhamisa widka. Imaamkeenna madhabta aynu ku dhaqanay Shaaficiga wuxuu isna yidhi kullu ibni usra wa in taalat salaamatu yowman calaa aalati alxadbaa'i maxmuul, nin kasta uu hooya dhashay midba buu doolaha yeesho, afkuu doolaha ku hadlo, naqaaluu doolaha yeesho, caydu doolahaadee waa kii maalin maalmaha ka mid ah baska u dambeeya raaca mataqaan baska u dambeeya wuxuu yahay waa naxashka. Addoonka hadda aynu taagan nahay aaskiisa Cumar Xasan rooraaye, aniga walaalkay buu ahaa, bah baan isku ahayn, weliba mustanbeedka uu jaamacyaga kusii ahayn. Ilaahay hortii waxaan markhaati uga ahay in mu'min ahaa, salaad saxa ahaa, ummadda cadkiisa iyo gacantiisa iyo carabkiisa ba ummaddu ka nabadgashay, weliba intaa u dheerayd inuu sakhi ahaa oo hadduu haysto 100 shilin uu jeclaa inuu 50 bixiyo. Waxaa nin adqaaban oo aan sheegin dhibaatadiisa. U maalima intaynu halkaa fadhida ama taagan, nin uu yimi Cumar weli waxay dhibinaali jinbaan maalina jo, wuxuu ahaa dal nin jecel dalkiisa iyo dadkiisaba. Cudurada qabyaaladii ku daafaday waxaana ka caafimaad qaba, ummaddu waa isugu mid tahay, waxaan leenahay ilaahay dambigiisa.
Jaamac Muuse Jaamac guddoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa iyo mas-uuliyiin kale ayaa tacsuu diray ehelada marxuumka. Wasiirka warfaafinta Somaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore iyo guddoomiyaha hay-adda kaydka raashinka qaranka iyo u diyaargarowga aafooyinka Faysal Cali Sheekh oo qoyska marxuumka ku hadlayay afkiisa ayaa iyaguna waxa ay ka warrameen taariikhda marxuumka. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
aad iyo aad umahadsan tahay Khadar. Welina waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa. Haddaan qadar idinka xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu weyna, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay waxa uu sheegay in militariga dalka Mareykanka ay soo afjareen daadguraynta shaqaalaha safaaradda Mareykanka ee dalka Suudaan, waxaana uu ku baaqay in la soo afjaro rabshadaha aan mabda'a lahayn ee halkaasi ka dhacaya, iyada oo laba hogaamiye oo iska soo horjeeda ay ku loolamayaan awoodda dalka Suudaan. Biden ayaa u mahad celiyey ciidamada Mareykanka ee fuliyey howlgalkii lagu soo saaray shaqaalaha Mareykanka ee ku sugan dalka Suudaan. Daadguraynta ayaa waxa ay Washington ku xirtay safaaradda Mareykanka ee Khartuum muddo aan la cayimin, waxaana ay shaqaalahan loo daadgureeyey raallehaada meel aan la cayibin oo ku taala dalka Itoobiya, sida ay sheegeen laba sarkaal oo Mareykan ah oo xog ogaal u ah arintan. Ruushkana waxa uu eegayaa in uu shaqaalaysiiyo, siduu hadalka u dhigay, rag dhab ah si ay uga qayb galaan duulaanka ay ku qaaday dalka Ukraine. Wasaaradda difaaca ee dalka Britain ayaa haddan waxa ay hadalkaasi ku sheegtay qoraal isoo dhigtay barta Twitterka. Safiirka Shiinaha u fadhiya dalka Faransiiskana waxa uu carah ka dhex abuuray dalalka bariga Yurub, iyada oo la yaabtay kadib markii uu su'aal geliyey madax bannaanida dalalkii ka tirsanaan jiray midowgii Soviyeeti. Guud ahaan idaacaddii galabtay wararka V O N intaa ay ku dhantahay waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Dhinaca farsamadana waxa uu ahaa Maxamed Cabdixasan Sandheer. Intan mar kale kulmayno, nabadgelyo.